Сёння адзначаецца 500-годдзе адкрыцця фрэсак Сікстынскай капэлы аўтарства Мікеланджэла. З гэтай нагоды святы айцец узначалі сёння вечарам урачыстыя нешпары. За апошнія гады колькасць наведвальнікаў капэлы павялічылася ўдвая, таму паўстала праблема з захаваннем фрэсак, прызнаўся напярэдадні юбілею дырэктар ватыканскіх музеяў, у кампетэнцыі якіх знаходзіцца Сікстынская капэла Антонія Паўлучы. Ён паведаміў, што дырэкцыя была вымушана замовіць новую сістэму кандыцыянавання, якая рэгулюе ўзровень пылу і дыаксіду вугляроду ўнутры капэлы, што дазволіць захаваць унікальныя фрэскі на працягу наступных стагоддзяў. Сікстынская капэла – гэта не толькі твор мастацтва, гэта таксама невялікая капліца, санктуарый, сімвал каталіцкага касцёла, адзначыў Паўлучы. Яе фрэскі – гэта своеасаблівы катэхізіс, тэалогія і навучанне касцёла. Таму кожны католік, які прыбывае ў Рым, хоча ўбачыць Сікстынскую капэлу, бо яна сімвал яго веры, лічыць дырэктар ватыканскіх музеяў. Для Антонія Паўлучы Сікстынская капэла – гэта своеасаблівая тэалагічная біблійная шарада, якую цяжка зразумець нават католіку, бо тут прадстаўлена ўсё навучанне касцёла ад стварэння да апакаліпсісу і тэалогіі цела, якую благаслаўлёны Ян Павел II дакладна адлюстраваў, углядаючыся ў фрэскі Мікеланджэла. Дырэктар ватыканскіх музеяў паведаміў, што кожны год Сікстынскую капэлу наведвае больш за 5 мільёнаў чалавек, якія з высокападнятай галавой намагаюцца расшыфраваць самыя красамоўныя шарады гісторыі мастацтва.